Efezo, dikabuya iya.
Mono, muntine ke na bloko samo munu ke sadilaka mfumo Yesu. Munu ke bondila beno na kujinga mutinu nzami songaka beno. Ntanga yandi solaka beno. Beno kudisonga ta fioti ve. Kaju beno vana kaka pima. Beno kanga kaka ntima. Beno sadisana. Beno na ntima musi ya kuzolana. Beno tula ngolo na kusima kimvuka yina ya mpeve ke pesaka. Na lusadusu ya ngemba yina ke vukisaka beno. Kaka nitu musi mpamba kele. Kaka mpeve musi mpamba kele. Kaka mambo musi mpamba kele. Yine ya nzame mesongaka beno na kutula ntima. Kaka mfumo musi mpamba kele. Kaka lukukilo musi mpamba kele. Kaka mbotika musi mpamba kele. Kaka nzame musi mpamba kele. Yine kele tate ya bantu yonso. Yine ke yalaka bantu yonso. Yine ke salaka na bantu yonso. Yine ke jingaka mpi na kati ya bantu yonso. Kansi konso muntu na kati na beto me bakaka makabu na yandi ya diswaswanu. Mutino Kristu me pesaka yandi. Mukane ya nzame ke tuba samo na yandi nde.
Ntangu yandi tombukaka na kati ya zulu. Yandi nataka bantu mingi ya boka angaka na bitumba. Yandi pesaka makabu na bantu.
Ebona nki disongodila ya mambo yai. Yani tombukaka. Yoke songa nde. Ntete yani kulumukaka na kati ya nchi ntoto. Muntina kulumukaka. Yani mpi muntu yina tombukaka na kati kati ya zulu. Sama yani kuvana na bandamu yonso. Katuka na zulu tina ntoto. Yani muntu tulaka bantu na bisalo ya mutino na mutino. Yani tulaka bantu yankaka bantumwa. Bantu yankaka ba profeti. Bantu yankaka ba evangelist. Bantu yankaka ba pasteur. Bantu yankaka mpi balongi. Yani Kristu salaka pirina. Sama na kuyirika bantu ya nzambi. Na kusala kisalo ya kikristu. Sama na kupesa nitu na yande Kristu ngolo. Pirina beto tazaba kuvana na kimvuka musi. Sama na lukukilo na beto. Sama beto zaba mwana nzambi. Beto takuma bambuta. Kimbuta na beto tafanana mpenza na kimbuta ya Kristu. Ebuna, beto tavana diaka bonso bana ve. Beto tavana diaka mpi ve. Bonso bantuina ya masa ke nataka. Ndamu na ndamu. Malongi ya bantu ya luvunu. Yine ke kusaka bantu ya nkaka. Na mayele na bo. Yota benda beto mpi. Ve. Mutina mopepe ke nataka bima. Ndamu na ndamu. Kansi beto tuba mambo ya kieleka. Na ntima musi ya kuzolana. Ti kuna. Beto takuma bambuta. Na mambo yonso. Bonso Kristu yina ekele ntu ya dibundu. Sama na yandi bandamu yonso ya nitu. Meka nga maka mbote mbote. Sama na yandi mpi. Madikulu yonso ya nitu. Ke shimaka nitu ya mvima. Pirina, kana konso ndamu ya nitu ke sala kisalo na yo. Nitu ya mvima fiti kula. Yompi fiti kuma ngolo. Sama kuzolana akele. Mambu ya munu ke tubila beno. Ti ya munu ke bondila beno. Na jina mfumo Yesu. Yo yai. Nde beno jinga diaka ve. Bonso bamimpani. Samu boke na mabanse ya mpamba. Bompi mete mukaka ve. Boke zabaka ve lujingo yina ya nzambi. Ike pesaka. Samu bo zaba kima ve. Boke le ntu ngolo mpenza. Boke waka diaka nsoni ve. Boke kudipesaka na kusala pite. Boke salaka mambo ya nsoni. Ya mutino na mutino. Bonso bantu ya kilau. Yine kele ve mambo ya benu me longu kaka. Samu na Kristu. Munu zaba nde, benu waka nsango na yani, ntango benu kumaka ba Kristu. Bolo ngaka benu mpi, mambo ya kieleka yine kele na Yesu. Benu bigisa bikalulo na benu yina ya ntama. Samu yo vanaka kubena benu na kuzinga, luzingu yina ya benu vanaka na yon tete. Na bikalulo na benu yina ya ntama. Benu vanaka na nzala yina vanaka kukusa benu. Ebuna yo vanaka kubena benu na lufwa. Ntima na benu ti mabansa na benu. Yo fiti vana ya mpa mpenza. Benu luata bikalulu ya mpa. Mutino benu ke luataka bilele na benu. Bikalulu yina mefuanana na nzambi. Yina salaka yo. Yo ke monikaka na lujingo yina ekele ya mbote. Ya santu ti ya kieleka. Yo yina benu bika luvunu. Konso muntu kutubila mpangi na yani mambu ya kieleka. sama betu yonso kele bandamu ya nitu musi. Tana beno me wa makashi, beno keba. Mbai mbai, yota bena beno na kusala masumu. Beno vana na makashi ve kilume ya mvima. Beno peza satana njila ve na kuyala beno. Muntu ina vanaka kuyiba, yani kuyiba diaka ve. Tanshi yani kusala kisalo ya mboti na maboko na yani musi. Pili ina yani tabaka bima ina ya yani lena kabila mpi bantukami. Beno tuba mambo ya imbi ve. Tanshi beno tuba kaka mambo ya mfunu ina lena sarisa bantuine ke wa beno. Beno monisa mpevu santu ya nzame mawave. Samu mpevu ya ngo ekele bonsu kidimu ina ke songa nde beno kele bantu ya nzame. Yoke songa mpinde ya kieleka kilumu kele ya nzame tagulusa beno. Beno vana ntima ya bululu ve. Beno dasuka ve. Beno wa makashi mpi ve. Beno tula diaka makelele ve. Beno fingana diaka ve. Beno katula konso mabansa ya imbi. Yine ya beno kena yo. Beno na beno. Beno fiti vana mboti. Konso muntu fiti wila mpangi na yani mawa. Yani fiti lolula yandi. Mutinu nzame me lolulaka beno sama na Kristu.